Ottessa Musfek, vuosi horroksessa. Suomentanut Kristiina Drews. Kustantaja Aula, 2020. Lukija Karoliina Kudioi. Liukille, omalle, ainoalle. Fiksu. Rikas onnenpoika voi kumota lait ihmisten, vaan ei hengen vakaumusta taikka luonnonlakia kukaan voi. Ei kukaan voi. The Wolf That Lives in Lindsay, Johnny Mitchell. 1. Aina kun heräsin, oli yö tai päivä, hiippailin asuintaloni kirkkaasti valaistuun marmoriaulaan ja kävelin vähän matkan päähän kulmakauppaan, joka oli auki vuorokauden ympäri. Ostin 2 isoa kahvia kermalla, kumpaankin 6 sokeripalaa, kulautin ensimmäisen jo paluumatkalla hississä ja hyrpin toista hitaasti samalla kun katsoin leffoja ja söin eläinkeksejä ja napsin Trazodonia, Ambienia ja Nembutalia, kunnes taas nukahdin. Tällä menolla kadotin ajantajuni. Kului päiviä, viikkoja, 2 kuukautta vierähti noin vain. Jos satuin muistamaan, tilasin annoksen vastapäisestä thai-kuppilasta tai tonnikalla salaatin First Avenuen ruokabaarista. Kun heräsin, matkapuhelimessani oli kampaamoista ja kylpylöistä lähetettyjä ääniviestejä, joissa vahvistettiin nukuksissa tekemäni varaukset. Soitin aina perään ja peruutin, mikä oli vastenmielistä, koska inhosin puhumista ihmisten kanssa. Alkuvaiheessa pesulasta käytiin kerran viikossa hakemassa likapyykit ja tuomassa puhtaat. Oli lohdullista kuunnella, kuinka auki revityt muovipussit rapisivat olohuoneen ikkunoista huokuvassa vedossa. Oli mukava tuntea puhtaan pyykin tuoksahduksia, kun torkuin sohvalla. Mutta vähitellen alkoi tuntua siltä, että likaisten vaatteiden kerääminen ja niiden sullominen pesulan pussiin vaati liikaa vaivaa. Toisaalta oman pyykkikoneen ja kuivurin hurina häiritsi untani. Joten heitin likaiset pikkuhousut suoraan roskiin. Vanhat pikkarit toivat muutenkin mieleen Trevorin. Jonkin aikaa postin mukana tupsahtelin noloja Victoria's Secretin alusvaatteita, röyhelöisiä fuksianpunaisia ja limetin vihreitä stringejä ja yöpukuja ja babydoll-yöpaitoja. Jokainen siististi omassa läpinäkyvässä muovipussukassaan. Tungin pussukat komeroon ja luovuin alusvaatteista. Silloin tällöin tuli Barneysilta tai Saksilta paketti, jossa oli miesten pyjama ja muuta vastaavaa, mitä en muistanut tilanneeni. Kashmir-villasukkia, hassuja teepaitoja, merkkifarkkuja. Suihkussa kävin korkeintaan kerran viikossa. Lopetin kulmien nyppimisen, hiusten vaalentamisen, ihokarvojen vahaamisen ja tukan harjaamisen. Ei kosteutusta eikä kuorintaa, ei sheivausta. Poistuin asunnosta vain harvoin. Kaikki laskut oli pantu suora veloitukseen. Olin maksanut kiinteistöverot vuodeksi sekä omasta asunnostani että kuolleiden vanhempieni vanhasta talosta osavaltion pohjoispuolella. Talon asukkaiden kuukausivuokra ilmestyi automaattisesti tililleni. Työttömyyskorvaukset pyörivät, kunhan muistin soittaa kerran viikossa automaattiseen palveluun ja painaa numeroa 1, joka tarkoitti vastausta kyllä robotin kysymykseen, olinko yrittänyt aktiivisesti löytää töitä. Korvaukset riittivät reseptilääkkeiden omavastuuosuuksiin ja kaikkeen, mitä hain kulmakaupasta. Lisäksi minulla oli sijoituksia. Isävainajani rahoitusneuvoja piti huolen raha-asioista ja lähetti 4-vuosittain katsauksia, joita en ikinä lukenut. Minulla oli pankkitilillä runsaasti rahaa. Se riittäisi muutamaksi vuodeksi, mikäli en hankkisi mitään älytöntä. Kaiken kukkuraksi Visa-kortillani oli korkea luottoraja. Rahasta en ollut huolissani. Olin alkanut parhaani mukaan vaipua horrokseen kesäkuun 2000 puolivälissä. Olin 26-vuotias. Seurasin kesän kuolemaa ja kylmän harmaan syksyn saapumista sälekkäihtimien raosta. Lihakseni surkastuivat. Lakanat sängyssä kellastuivat, vaikka yleensä nukahdinkin TV:n ääreen sohvalle, joka oli Pottery Barnin mallistoa. Sinivalko raidallinen, notkolle painunut ja kahvi ja hikitahrojen peittämä. Hereillä ollessani en tehnyt juuri muuta kuin katsoin elokuvia. En sietänyt tavallisia TV-ohjelmia. Etenkin alkuvaiheessa TV nostatti liikaa tunteita, ja kaukosäätimen näpräämisestä tuli pakkomielle. Surffailin kanavilla, halveksin kaikkea ja lietsoin tunnekuohuja. En kerta kaikkiaan kestänyt. Ainoat uutiset, joita saatoin lukea, olivat paikallisia.